No día de hoxe publicamos as listaxes definitivas de admitidos para as escolas infantiles xestionadas polo Concello. Estas listas están disponibles nos taboleiros do Concello, así como no 010, e nas propias escolas. Debido á situación sanitaria, habilitouse un procedimento de matriculación de maneira telemática para cumprir os protocolos derivados da crise do COVID que estableceu a Xunta de Galicia. Consideramos que esta situación demostra que non é operativo exercer unha competencia que non é propia para unha administración. Así consideramos necesario avanzar cara un modelo unificado de xestión das escolas infantiles, o que evitaría que Lugo teña 7 garderías dependentes de 3 administracións distintas.